Levitic, capitolul 5, de la versetul 14. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: când cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclul sfântului locaș. Să mai adauge a cincea parte la prețul lucrului cu care a înșelat sfântul locaș și să-l încredințeze preotului, și preotul să facă ispășire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină și se va ierta. Când va păcătui cineva făcând fără să știe împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se face astfel vinovat, purtându-și astfel vina, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă după prețuirea ta, și preotul să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe și îi se va ierta. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat față de Domnul. Amin. Vă invit să luați loc. Ați avut măcar un pic de interes pentru Cartea Levitic? Cine a început să citească în ultima săptămână sau două săptămâni din Cartea Levitic, să ridice mâna? Vreo două, trei mâini am văzut. Nădăjduiesc că dacă nu vi s-a deschis interesul față de Cartea Levitic data trecută când am predicat, să se deschidă astăzi și să citiți Cartea Levitic. Este tare minunată și eu m-am minunat să văd lucruri deosebite în Cartea Levitic, lucruri care ne ajută, așa cum am spus și rândul trecut, să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să cunoaștem mai bine natura lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Nădăjduiesc că măcar despre asta vă aduceți aminte, că rândul trecut, când am vorbit din Cartea Levitică, am spus că Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor și îi place să ne aranjăm viața în fiecare aspect așa cum vrea El. Și de fapt lucrurile acestea, detaliile, ne fac viața frumoasă. Despre asta am vorbit. Și ca și o continuare sau ca și o completare sau ca și o introducere la ceea ce urmează, să vă aduceți aminte de Moise, pentru că l-am dat exemplu pe Moise. Dumnezeu îl laudă și Biblia spune că Moise a făcut întru totul cum i-a poruncit Domnul. Și din cauza asta a avut mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și a făcut toate lucrurile în detaliu, așa cum i-a poruncit Domnul, și a avut preț înaintea lui. Însă, la un moment dat, lui Moise îi scapă un detaliu. Și din cauza unui detaliu, ce s-a întâmplat cu el? N-a intrat în țara promisă. Important să facem totul așa cum ne cere Dumnezeu. M-am gândit acum la Cartea Levitic dintr-un alt aspect și vreau să vă vorbesc despre aceasta astăzi, despre jertfele care se aduceau în cortul întâlnirii, care acum deja era așezat. Și v-am citit aici un pasaj în care Dumnezeu poruncește cum să se facă ispășirea pentru vină, pentru cei ce au greșit înaintea lui Dumnezeu fără să vrea, fără să-și dea seama, dar au făcut o greșeală. Și Dumnezeu rânduiește cum trebuie făcută jertfa pentru vină. Erau multe alte jertfe, dacă veți citi Leviticul, veți vedea că multe jertfe trebuiau aduse. Tot felul de greșeli se făceau. Preoții greșeau, ei trebuiau să aducă o jertfă. Oamenii greșeau cu voie sau fără voie, trebuiau să aducă o jertfă într-un fel sau altul. Și funcție de gravitatea păcatului, Dumnezeu a spus să se aducă un porumbel, doi porumbei, un miel, un țap, un vițel, funcție de gravitatea păcatului, Dumnezeu a spus ce trebuie adus și ce trebuie făcut pentru ca problema omului respectiv să se rezolve. Erau apoi jertfe de mulțumire care trebuiau aduse. Acestea nu erau pentru că s-a făcut un păcat, ci trebuiau aduse înaintea lui Dumnezeu, poporul să vină cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a stabilit sistemul acesta de jertfe și totul trebuia făcut așa cum a rânduit Dumnezeu. Așa cum a rânduit Dumnezeu. Și acum aș vrea să încercați să vă imaginați ce însemna să fii preot în vremea aceea. Ce însemna să fii preot în vremea din Levitic. Să fii preot atunci nu era ușor. La preot trebuia să meargă omul care avea o problemă și spunea preotului care e problema lui. Preotul lua animalul și începea să facă ceea ce Dumnezeu i-a poruncit. Să înjunghe animalul, să-l aducă ca jertfă, să-l curețe, să scoată din el măruntaiele. Slujba de preot nu era deloc ușoară. Nu era simplu, îl înjunghiai, îl aruncai acolo undeva pe altar și îl aprindeai, îi dădeai foc. Nu, 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 citiți numai cu atenție în Levitic. Trebuia curățat, trebuia măruntaiele scoase, trebuia pus într-un anumit fel. Era destul de complicat, era multă muncă acolo. Și preoții aveau mult de lucru. cu cât era mai mult păcat în popor, cu atât preoții aveau mai mult de lucru. Cu cât erau mai mulți oameni care purtau o vină, cu atât preoții aveau mai mult de lucru. Nu era ușor pentru ei și nu știu cum vedeau ei și cum se uitau ei la slujba pe care trebuiau să o facă. Era cortul întâlnirii așezat acolo, în mijlocul poporului. Cortul trebuia să fie în mijloc. Celelalte 11 seminții trebuiau să se așeze în jurul cortului. Leviții și cortul erau în mijloc. Acolo preoții erau cei ce făceau slujba. Și cu cât era mai multă activitate la cort, însemna că în popor este mai mult păcat. Cu cât preoții aveau mai mult de lucru, asta spunea că în popor este mult păcat. Și se putea foarte ușor să-ți dai seama despre asta. Cei care se uitau înspre cortul întâlnirii și vedeau fumuri ridicându-se și auzeau behăitul animalelor, știau că la cort se duc oameni care au probleme de rezolvat și acolo este păcat. Și că sunt probleme grave în mijlocul poporului. Nu era ușor atunci să fii preot. Nu era ușor să fii preot, dar, dacă vei citi din nou cu atenție Leviticul, veți vedea că preoții de multe ori nu și-au înțeles bine slujba, așa cum nici alții, astăzi, unii dintre preoți nu-și înțeleg bine slujba. Să avem mare grijă că Biblia zice că și noi suntem preoți. În Noul Legământ suntem cu toții preoți. În vremea aceea, veți vedea că unii dintre ei, puși acolo să facă slujba, au înțeles greșit ceea ce le cere Dumnezeu și au început, în loc ca să-L slujească pe Dumnezeu și să-L proslăvească pe Dumnezeu prin ceea ce făceau, au început să se slujească pe ei. Nu era ușor să fii preot și poate considerau, merit și eu pentru atâta muncă, merit și eu ceva. Deși Dumnezeu a spus că ei sunt binecuvântați, leviți în mod deosebit, erau o seminție aleasă și binecuvântată. Și nu întotdeauna preoții au înțeles să-și facă slujba așa cum trebuie. Puteau unii dintre ei să se întristeze văzând poporul venind mereu cu animale pentru jertfă și văzând păcatul. S-ar putea ca unii dintre preoți care aveau o inimă bună să se întristeze și să îndemne poporul înspre pocăință. Pocăiți-vă, să nu trebuiască să veniți continuu și continuu cu aceste jertfe. Apoi, puteau să fie unii dintre preoți în situația să li se pară slujba prea grea și să înceapă să se plângă de această slujbă. Mă gândesc că uneori, poate noi suntem în situația asta, nu? Nu ni se pare uneori slujba prea grea și începem să ne plângem și să zicem, Doamne, dar până când? Dar până când noi tot să facem, dacă ai intrat în slujire și dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu, cred că ai fost încercat de gândul acesta. Numai dacă nu te-ai implicat deloc și ai stat deoparte și nu ți-ai luat în serios slujba de preot, nu ți-ai pus întrebarea asta. Să zici, Doamne, dar până când eu mereu trebuie să fac? Dar până când eu mereu să fiu la dispoziția celorlalți? Să se descurce-i treaba lor. Păcătoși, toată ziua vin aici cu animalele, eu parcă n-am altceva mai bun de făcut decât să tranșez, să tai numai sânge, mă duc acasă obosit din slujbă. Să știți că se întâmplă gândul ăsta să vină. Și Dumnezeu să ne ferească de un asemenea gând. Dacă ne pus să fim preoți, Dumnezeu să ne dea putere să facem slujba, așa cum zice El, până la capăt, chiar dacă e greu și uneori este greu. Și să ne ferească Dumnezeu să fim dintre acei preoți, că sunt și de aceștia, care să se bucure văzând că vin oameni la ei cu păcat și să încerce în felul acesta să profite de pe urma lor, că sunt, din nefericire, și de aceștia. Oameni pentru care păcatul înseamnă prosperitate materială, oameni pentru care păcatul înseamnă bunăstare, oameni care trăiesc bine de pe urma păcatului celor mulți și care nu sunt supărați că vin oamenii la ei cu probleme, și care nu supărați că trebuie să facă câte o slujbă, pentru că în urma acestei slujbe, buzunarul lor se umflă bine și contul lor crește și trăiesc bine. Sunt oameni care se bucură de păcatele poporului și asta nici n-ar fi așa de dureros. Dureros este că oamenii nu văd lucrul acesta și aleargă în continuare și aleargă în continuare și aleargă în continuare la ei. Să ne ferească Dumnezeu vreodată ca vreunul dintre noi să profităm de slujba pe care Dumnezeu ne-a încredințat să o facem. Să ne ferească Dumnezeu să ne treacă prin minte vreun gând de felul acesta, că în urma celorlalți putem trăi mai bine și putem avea anumite avantaje. Se întâmplă astăzi, dar nu trebuie să se întâmple între noi. Și dacă sunt în altă parte, să nu fie între noi. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim preoți care cu adevărat să simtă cu cei care trec prin încercări, care au de adus o jertfă și care trebuie ajutați și care trebuie duși înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim cei ce din inimă să facem slujba aceasta pentru ei. Cu cât era mai mult păcat, așa cum v-am spus, cu atât era mai multă activitate la cortul întâlnirii. Dar acum imaginați-vă o zi în care nimeni nu avea de adus nicio astfel de jertfă. În popor totul era bine, lucrurile erau în regulă și ce se întâmpla în cort? Era liniște, era pace. Preoții stăteau și erau fericiți, erau mulțumiți. Și ce se înălța înspre Dumnezeu? Se înălța fumul jertfelor de mulțumire. Era liniște și era pace. Când era Dumnezeu mai bucuros, vreau să vă întreb? Era Dumnezeu mai bucuros în momentul când era multă activitate la cort? Când veneau toți acolo și își aduceau jertfele și nu mai știai pe care să-L ajuți? Sau era Dumnezeu bucuros atunci când era liniște și era pace? Poporul trăia liniștit fiecare la casa lui și de la cort se înălțau înspre Dumnezeu jertfe de mulțumire și de laudă. Jertfa necurmată de mulțumire. Cred că atunci Dumnezeu era mulțumit. Și Dumnezeu la fel este mulțumit și la fel se uită și înspre noi. Păcatul, am constatat citind Levitic și uitându-mă la ceea ce se întâmplă în jur, păcatul produce multă activitate religioasă. Foarte multă activitate religioasă produce păcatul. V-ați uitat ce se întâmplă în jurul nostru? V-ați uitat ce se întâmplă în țara noastră și în alte părți? Câtă activitate religioasă este? Și cum oamenii păcătoși se duc ca să facă anumite ritualuri și alții le spun să vină și să vină și să vină, pentru că în urma ritualurilor ăstora ei câștigă și oamenii se duc acasă tot cu problemele lor. Oamenii se duc tot așa, n-au niciun câștig și n-au nicio eliberare. Păcatul produce multă activitate religioasă. Dacă oamenii ar fi sfinți, dacă oamenii ar fi curați, n-ar trebui să alerge, n-ar trebui să se ducă la nimeni. N-ar trebui să se ducă la nimeni să facă o slujbă pentru ei. Și bine ar fi să fie așa. Bine ar fi să fie așa. Păcatul produce multă activitate religioasă. Și n-aș vrea ca activitatea religioasă din adunarea noastră să fie din cauza păcatului. Aș vrea ca în locul acesta să se aducă înaintea lui Dumnezeu jertfe de mulțumire. Jertfe de mulțumire, să proslăvim numele Lui pentru marea Lui bunătate, pentru marea Lui îndurare, pentru marea Lui dragoste care a arătat-o față de noi. Noi, așa cum am vorbit și dimineață, suntem beneficiari al unui legământ mai bun cu Dumnezeu. Nu ne ducem la Aron și la fiii lui, ci avem pe altcineva înaintea căruia și la cine să ne ducem. Și nu avem nevoie de intermediari așa cum aleargă astăzi oamenii și din cauza aceasta mulți profită de ei, pentru că ne putem duce direct la Cel ce este mare preot, după cum îl numește Scriptura. Evrei, capitolul 9, de la versetul 11, scrie așa: Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Slăviți să-i fie numele. Citiți cartea Evrei, citiți-o dacă vreți în paralel cu Levitic. Va fi o altă înțelegere mai adâncă a Scripturii. Vedeți că în cartea Evrei mereu și mereu vorbește despre acest mijlocitor, despre acest mare preot Iisus Hristos, care a venit să facă pentru noi o slujbă, care este mare preot înaintea lui Dumnezeu. Și ce face? Mijlocește pentru noi. mijlocește pentru noi. Și am cântat cântarea aceasta care ne încurajează să-L chemăm pe El. El își va proslăvi numele în viața noastră, ne va ajuta, ne va binecuvânta. Înainte să meargă de pe pământ la Tatăl, S-a rugat pentru noi. Încă de atunci a început mijlocirea pentru noi. S-a rugat: Tată, păzește-i de lume, ferește-i, mă rog pentru ei, mă sfințesc pentru ei, sunt ai mei, i-am câștigat, sunt ai mei, sunt ai mei. Și Hristos acum este mare preot și mijlocește pentru noi. N-avem nevoie de niciun intermediar. Trebuie să ne înălțăm glasul către El și să-L chemăm pe El. Dar acum aș vrea să vă întreb, când se bucură Iisus Hristos de noi? Sau cum ar vrea Iisus Hristos să apelăm la El? Ar vrea Iisus Hristos să ne vadă așa cum poate erau evrei odată, când mergeau mereu și mereu și mereu la cort, la cortul întâlnirii cu animalul? Aș vrea să vă imaginați o scenă și astăzi vreau să vă puneți imaginația în funcțiune, pentru că să ne gândim ce se întâmpla atunci. Mergea un om, avea o problemă în popor. A înțeles că este păcătos și că a greșit. Își lua animalul și se ducea la cortul întâlnirii și ajunge în fața preoților și le spune: uite, am păcătuit. Vreau să aduc animalul ca jertfă, ca Dumnezeu să mă ierte. Preoții aduceau animalul, îl jertfeau, își puneau mâinile pe capul lui, stropeau cu sângele, făceau tot ritualul și spunea: du-te acasă, Dumnezeu te-a iertat, ești curat. Și omul se ducea acasă și peste o săptămână venea din nou, cu același animal, cu același păcat. Se prezenta în fața lor și zicea: am venit din nou, dar care e problema? Am păcătuit. Ce păcat ai făcut? Același. Ritualul se făcea din nou, animalul era jertfit. Du-te acasă, ești vindecat, ești iertat, Dumnezeu te-a iertat. Omul se ducea acasă, bucuros, și peste o săptămână vine din nou. Ce s-a întâmplat? Preoții îl întreabă: am păcătuit. Cam cum se simțea el, cam cum se simțeau preoții. Preoții trebuiau să facă slujba, dar nu era o situație plăcută nici pentru unii, nici pentru celălalt. Aceeași jertfă mereu și mereu. Acum să ne gândim la Domnul Iisus Hristos. El este mare preot al nostru și mijlocește pentru noi. Dar de ce mijlocire se bucură El? Sau pentru ce ar vrea El să mijlocească pentru noi, pentru tine? Crezi că Domnul Iisus Hristos se bucură atunci când vii înaintea Lui mereu și mereu și mereu înfrânt din cauza păcatului? Crezi că Domnul Iisus Hristos se bucură? Vii astăzi: Doamne, am păcătuit, am căzut în păcatul cu tare, Te rog, iartă-mă, sângele Tău să mă curețe. Și sângele lui Iisus Hristos ne curăță și ne spală de orice păcat, slăvit să fie Domnul. Du-te acasă, ești vindecat. Și vii duminica viitoare din nou: am păcătuit, Doamne, iartă-mă, același păcat. Du-te acasă, Te-ai mărturisit, ești vindecat. Și Iisus Hristos mijlocește la Tatăl și spune: Tată, iartă-l pe cutare, a greșit din nou, dar sângele meu, El cere sângele meu, sângele meu a curs și pentru păcatul lui, iartă-l. Și se duce Domnul Iisus Hristos astăzi și se duce Domnul Iisus Hristos mâine și se duce mereu Domnul Iisus Hristos înaintea Tatălui și spune: iartă-l, iartă-o, mereu a păcătuit, dar iartă, iartă. Oare se bucură Domnul Iisus Hristos de aceasta? Oare se bucură Domnul Iisus Hristos de aceasta? De ce s-ar bucura Domnul Iisus Hristos? Care ar fi mijlocirea pe care El ar face-o și o face cu bucurie astăzi și a făcut-o cât a fost pe pământ? Să te vadă că ești unul care se luptă pe viață și pe moarte cu păcatul. Să te vadă că ești unul pe calea pocăinței. Să te vadă că ești unul care ai hotărât să fii sfânt și care ai hotărât să mergi orice ar fi pe calea aceasta. Și dacă se ridică cei din familia ta împotriva ta, tu te duci înainte. Dacă se ridică cei din colegii tăi de școală împotriva ta și te vorbesc de rău, tu te duci înainte. Dacă se ridică cei din biserică împotriva ta și te vorbesc de rău, tu te duci înainte. Și plângi că nu-i ușor și strigi la Dumnezeu după ajutor. Ai încercări din toate părțile pentru că vrei să fii sfânt. Ai lovituri din toate părțile pentru că vrei să fii sfânt. Toată lumea e împotriva ta și iadul se ridică împotriva ta că vrei să fii sfânt. Te întreb acum, se bucură Hristos să mijlocească pentru tine? Da, se bucură. Se bucură și inima Lui tresaltă de fericire și zice: Tată, mai întărește-l odată! Tată, mai dă-i putere și astăzi! Uită-l cum se luptă! Uită-l că n-a renunțat! Uită că merge hotărât pe calea aceasta! Tată, dă-i putere! Tată, sprijină-l, e-al meu! Nu îngădui ca cel rău să-i facă ceva! Hristos mijlocește atunci cu bucurie. Da, Hristos mijlocește pentru noi, dar nu întotdeauna se bucură. Dimpotrivă, inima lui de multe ori e întristată. Inima lui de multe ori e întristată, că mereu cădem și mereu cădem, când El a spus că ne va da putere să biruim păcatul. Se bucură atunci când ne vede hotărârea de a trăi în sfințenie. Și atunci strigă la Tatăl și este cu noi și inima lui bate pentru noi. Da, atunci se bucură Hristos. Așa te rog și așa aș vrea să te gândești de aici înainte. Să te gândești la Hristos ca mijlocitor pentru noi. Întristezi inima Lui sau aduci bucurie inimii Lui. Se bucură El? Ar vrea să vadă din partea noastră mereu jertfe de mulțumire și jertfe de laudă. Nu mereu și mereu și mereu jertfe pentru păcat. Ne-a promis nouă celor ce suntem beneficiari ai noului legământ că prin Duhul Sfânt ne va da putere să biruim păcatul. Frați și surori, trebuie să biruim păcatul, să aducem bucurie, să facem bucurie Domnului Iisus Hristos. Ne-a spus că putem să fim ca și El. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Nu mereu jertfe pentru păcat, ci jertfe de mulțumire. Jertfe de mulțumire. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. De ce trebuie să fie ca și în vechiul legământ, când evreii mergeau din nou și din nou și din nou cu animalul la templu, la cortul întâlnirii mai întâi? De ce să nu fim liberi de toate acestea? Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, de la fiecare, și ăsta este standardul Lui pentru fiecare dintre noi. Gândiți-vă ce s-a întâmplat într-un final cu templu. Acum trecuseră peste 1500 de ani. Dacă socotesc eu bine, era templu în vremea Domnului Iisus Hristos. Coboară Dumnezeu de pe pământ și se duce în templu. Și acolo ar fi vrut să vadă că în templul acela numele Tatălui Lui era cinstit și casa Tatălui Lui era cinstită. Și se duce în templu și ce aude? Sau ce vede? Multă agitație, nu-i așa? Din ce cauză era multă agitație? Pentru că era mult păcat în popor. Preoții nu-și mai făceau slujba cum trebuie, profitau de pe urma celorlalți, ceilalți erau mulțumiți că pot să aducă din când în când câte o jertfă și mergeau acasă liniștiți. Nu-i la fel și astăzi? Nu-i la fel și astăzi? Stai de vorbă cu oameni și zic: am fost la Paști, la Crăciun și m-am spovedit, adică am adus o jertfă și am primit dezlegare și toți sunt mulțumiți. Cei ce-i dezleagă și cei ce au fost, așa zis, dezlegați. Așa era pe vremea Domnului Iisus Hristos. La templu era multă activitate, că era mult păcat. Și Domnul Iisus se înfurie la culme. Niciodată n-a fost așa de furios, sau nu scrie în Scripturi să fi fost, ca și atunci când vede nenorocirea care era în locul în care Dumnezeu ar fi trebuit să fie proslăvit. Erau jertfe cu grămada, se făceau chiar afaceri mari cu animalele de jertfă, dar nu era cinstit și nu era prețuit Dumnezeu. Și El spune atunci supărat: ați făcut din casa Tatălui meu o peșteră de tâlhari. O peșteră de tâlhari ați făcut din casa Tatălui meu. Nu asta vrea Domnul Iisus Hristos să fie locul în care noi ne întâlnim astăzi. Să ne ascundem în locul acela încercând să ne justificăm păcatul din viața noastră. Vrea ca în locul acela să vadă că Tatăl este cu adevărat cinstit, prețuit. Ce se întâmplă când venim la cortul întâlnirii? Ne aducem mereu animalul de jertfă sau intrăm cu laude pe porțile Lui, așa cum scrie în Scriptură? Ne aducem mereu animalul de jertfă? Nu sunt eu pus să judec pe nimeni, vă întreb, pentru că știu că nu asta e voia lui Dumnezeu. Mereu și mereu, duminică după duminică, să-ți aduci animalul de jertfă. Nu-i voia lui Dumnezeu asta. Voia lui Dumnezeu este ca tu să biruiești păcatul și să intri în curțile Lui cu cântări de laudă. Fratele Dan vă îndeamnă să vă bucurați. Știu că nu poate fi bucurie când îți aduci animalul de jertfă. Nu poate fi bucurie atunci. Bucuria vine când ai biruit păcatul. Bucuria vine când ești deasupra păcatului și cel rău nu te mai poate birui. Când cu adevărat ai intrat în posesia promisiunilor lui Dumnezeu și ce e în tine e mai tare decât cel din lume, decât Satan. L-ai biruit pe cel rău prin cuvântul credinței în Iisus Hristos. Atunci te bucuri. Știu că atunci te bucuri. Pentru că am văzut asta și în viața mea. Când n-am venit așa cum ar fi trebuit, am venit apăsat și împovărat, n-a fost bucurie. Dar când am venit liber și între mine și Dumnezeu n-a fost nimic care să-mi aducă întristare, m-am bucurat. Și știi că e așa. Știu că ai trecut pe acolo. Știu că e așa. Nu-i bucurie când mereu și mereu venim cu animalul de jertfă, dar este bucurie când trăim în ascultare de Dumnezeu, când credem promisiunile Lui, biruim păcatul și venim aici tresăltând de fericire și abia așteptăm să ne unim cu ceilalți și să ridicăm laude și să înălțăm laude către Dumnezeul cel viu și atotputernic. Și atunci bucuria este și a noastră și bucuria este și a cerului. Asta vrea Dumnezeu de la noi, frați și surori. Să nu fie activitatea, să nu fie doar multă activitate religioasă, ci să fie închinare plăcută, închinare dintr-un suflet sfânt și curat. Nu cred că era ușor ca atunci un om să vină și să-și aducă jertfa la cortul întâlnirii. Trebuia să se smerească și răspunsul la problemele noastre e același. Am stat de multe ori și m-am gândit, acesta e răspunsul la căderile noastre în păcat repetate. Smerenia. Vă rog să vă imaginați acum o scenă. Tabăra era așezată, cortul întâlnirii era în mijloc și un om a păcătuit. Își dă seama, știe ce are de făcut, își ia animalul, mielul, pe umeri sau îl leagă coață și îl trage după el, dar cred că îl purnea pe umeri și începe să o ia prin tabără, poate stătea la marginea taberei, înspre cortul întâlnirii. Ceilalți îl vedeau și se uitau la el. Și el nu putea să fie bucuros, cu capul plecat, prin tabără, printre corturi, cu mielul în spate, și ceilalți îl vedeau. Ce era asta? Un act de smerenie. Probabil și intuiau ce păcat a făcut după ce animal ducea în spate și ziceau, a păcătuit. A greșit înaintea lui Dumnezeu și mergea și trecea prin toată tabăra și ajungea acolo, aducea animalul ca jertfă. Îl vedeau toți, se expunea privirilor tuturor, nu se mai putea ascunde că este un om bun, că este un om credincios, îl vedeau toți. Vrea Dumnezeu să ne smerim? Avem biruință atunci când ne smerim? Vrea Dumnezeu să-i dea o lecție făcând tot ritualul acesta? Da. Poate că dacă s-a întâmplat o dată de două ori, dar să se învețe minte și să nu mai greșească. Acum aș vrea să vă întreb, voi care ați venit astăzi, în seara aceasta aici, într-o seară binecuvântată, cum ați venit înaintea lui Dumnezeu? Nu mai trebuie să mergem la cortul întâlnirii și să ne aducem jertfa, dar dacă nu ne rezolvăm problema, nu-i putem aduce cântarea de laudă că e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Deci trebuie să rezolvăm problema. Dacă ai fost înfrânt de păcat și ai fost biruit de păcat până acum, care crezi că e soluția? Să vii mereu și să încerci să te bucuri cu cei ce se pot bucura? Sau să rezolvi problema ca bucuria să vină din inima ta și să curgă ca un izvor de apă vie? Care crezi că e soluția? Să-ți rezolvi problema, nu? Vrei să-ți rezolvi problema în seara asta? Știi că primești har din partea lui Dumnezeu atunci când te smerești? Dacă vrei să-ți rezolvi problema și ai fost biruit mereu și mereu de păcat, poți să o rezolvi în seara aceasta. Eu mă tem de un alt lucru. Nu știu dacă era posibil atunci, trebuie să citesc cu mai multă atenție Scriptura, ce se întâmpla atunci când omul păcătuia și nu își aducea jertfa. Trebuie să mai citesc. Dar eu mă tem de lucrul acesta, că uneori păcatul pe unii îi înfășoară așa de mult, încât nu mai sunt sensibili atunci când Duhul Domnului îi îndeamnă la pocăință. Și eu de asta mă tem. Și aș vrea să fim sensibili și să punem la picioarele Domnului Iisus Hristos toată viața noastră. În sensul acesta nădăjduiesc că păcatul încă n-a împietrit inima niciunuia dintre cei ce sunt în locul acesta. Și încă Duhul Sfânt îți vorbește, și încă Duhul Sfânt te cercetează. Dumnezeu vrea să-ți rezolvi problema în seara aceasta. Și așa cum acolo, la cortul întâlnirii, era un act de smerenie ca să te duci cu animalul pe umeri și să vadă toți că ai păcătuit. Aș vrea, dacă crezi că ai un păcat pe care îl porți și de care n-ai scăpat și care mereu te urmărește, să ai curajul de acolo de unde te afli, indiferent unde te afli, să te ridici și să vii cu jertfa ta, cu animalul tău și să te așezi aici în față și să ceri Domnului iertare și să ceri Domnului eliberare și noi toți să ne rugăm pentru tine. Gândește-te că dacă nu faci lucrul acesta, jertfa ta de laudă și de mulțumire pe care o aduci înaintea Lui nu-i primită și Dumnezeu nu se bucură. Și acum aș vrea să întreb, în încheiere, nu era ușor la cortul întâlnirii, nu era ușor acolo pentru preoți. Suntem însă aici, nu ca să spunem că ești bun, ci suntem aici ca să spunem că dacă ai o problemă, ți-o poți rezolva în seara aceasta. Și Dumnezeu vrea ca să-ți ierte păcatul și să-ți dea puterea asupra Lui să-L biruiești, dar trebuie să te smerești. Poate că ai mărturisit într-un loc sau în altul și te-ai ferit să știe prea mulți. Când un evreu păcătuia, toți știau. Îl vedea toată tabăra că merge cu animalul de jertfă la templu. Vrea cineva să-și mărturisească păcatul, nu trebuie să-l spună care este, dar să-și mărturisească neputința, să-și mărturisească slăbiciunea, să recunoască că este falimentar și că mereu aduce întristare Domnului Iisus Hristos. Când un om se ducea la templu, la cortul întâlnirii, curgea sânge, era mult sânge acolo, adică viața, se pierdea viața, un animal își pierdea viața. Biblia spune că cei care greșim dintre noi, care credem în Domnul Iisus Hristos, ce facem? Îl răstignim din nou, curge din nou sânge din mâinile și din picioarele sfinte ale Domnului Iisus Hristos. Atunci când greșim și păcătuim, curge din nou sânge sfânt. Asta se întâmplă. Nu se bucură Iisus Hristos că mereu și mereu suntem înfrânți. Se bucură însă când vede că luptăm și nu ne dăm bătuți și luptăm cu păcatul și luptăm până la sânge. Atunci se bucură și inima Lui tresaltă de fericire. Vreau să întreb, este cineva care vrea să-și recunoască păcatul, să se ridice de acolo de unde se află și să vină aici? Dacă este, să o facă chiar acum. Să-și recunoască neputința și înfrângerea, că numai așa primim propășire și numai așa primim har din partea lui Dumnezeu. Mândria noastră și orgoliul nostru religios că suntem ceva nu ne ajută la nimic. Numai așa primim har. Recunoaște că ai fost înfrânt și că n-ai biruit și că ai întristat fața lui Iisus Hristos și din cauza păcatului pe care îl faci mereu și mereu, din mâinile Lui și din picioarele Lui curge din nou sânge sfânt.